Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o poniženjima kojima su u Bosni i Hercegovini i Srbiji izložene žrtve ratnih zločina. Sagovornici su bili Ivana Žanjić, direktorica pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. Bilo je riječi o tome da li je u pravu premijer Republike Srpske Radovan Višković kada tvrdi da obeštećenje žrtava ratnih zločina koje je počinio Radovan Karadžić nema nikakve veze sa Republikom Srpskom. Da li je 2,5 decenije nakon završetka rata i jedna od desetine hiljada žrtava ratnih zločina dobila bilo kakvo obeštećenje? Kako sudovi u Bosni i Hercegovini i Srbiji odbijaju tužbe žrtava za obeštećenje pod izgovorom da su ti zahtjevi zastarjeli? Kako sudovi ponižavaju žene koje su bile žrtve silovanja? Zašto žrtve ratnih zločina ne mogu naći pravdu ni na Evropskom sudu za ljudska prava? Kao i o tome zašto su se rukovodstva Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske oglušila o ideju bivšeg hrvatskog predsjednika Ive Josipovića da se formira regionalni fond za obeštećenje žrtava ratnih zločina. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos u Srbiji i Bosni i Hercegovini prema žrtvama ratnih zločina. Naši sagovornici su Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. Gospodine Aliću, ovih dana, nakon što je Radovan Karadžić pravomoćno osuđen na doživotnu robiju za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, Udruženje porodica žrtava rata iz Federacije Bosne i Hercegovine najavilo je da će tražiti odštetu od Republike Srpske. Na to je premijer Republike Srpske Radovan Višković poručio da Republiku Srpsku to ne zanima, jer je to presuda koja je izrečena pojedincu, a ne Republici Srpskoj. Koliko znam, gospodine Aliću, Republika Srpska je i ranije odlučno odbijala slične zahtjeve žrtava.
Tako je, ali kad to čovjek posmatra neutralno, nepristrasno, onda je sramna ta izjava premijera Republike Srpske Radovan Karadžić. Sve što je činio, činio je u ime Republike Srpske. Na kraju krajeva bio je vrhovni komandant njene vojske, bio je njen predsjednik i bio je politički čovjek stranke koja je u to vrijeme gospodarila i životom i smrti u Bosni i Hercegovini. Nije problem samo u premijeru Viškoviću, problem je u čitavoj državi Bosni i Hercegovini nedostatak političke volje, to je najmožda preciznija formulacija, da se ta oblast uredi na način da sve žrtve, bez obzira da li riječ o žrtvama na Kazanima, u Srebrnici, na Turnarskoj kapiji, na Markalama ili u Tomašici, imaju isti status. Kad su ti procesi počinjali, pravosuđe ove države, dakle pravosuđe federacije, pravosuđe Republike Srpske, imali su različita polazišta. Ustavni sud je to pokušao da ujednači i mislim da je napravio još veću grešku. Tako da žrtve koje su se osudile na taj korak da tuže bilo koji entitet, našle su se u situaciji da im je odbijena njihova tužba, advokati su uzeli novce, a sada stiže naplata sudskih troškova žrtvama. To je paradoksalno da ne može biti paradoksalnije i nema naznaka da će se to promijeniti.
Gospođo Žanić, da li je vlada Republike Srpske u pravu kada odbija da razgovara o obeštećenju žrtava ratnih zločina, jer kaže to je presuda pojedincu, a ne Republici Srpskoj?
Tačno je da se u svakom krivičnom postupku sudi pojedincu, jer je krivica individualna. Međutim, mi ne smemo da zaboravimo šta je utvrđeno u toj presudi Radovanu Karadžiću, a to je da je u bosanskim opštinama da su počinjeni brojni ratni zločini, da su bosanski muslimani i Hrvati mučeni u logorima, zlostavljani, silovani, da je veliki broj njih proteran, da je u Srebrenici počinjen genocid. To nikako ne smemo izgubiti iz vida, a ukoliko to povežemo sa činjenicom da je Radovan Karadžić Karadžić za sve to vrijeme zapravo bio vrhovni komandant, dakle neko ko diriguje svim tim jedinicama koje su počinile zločine, nikako se ne sme ostaviti po strani odgovornost Republike Srpske. I ja se nikako ne slažem sa rukovodstvom u Republici Srpskoj da oni ne snose nikakvu odgovornost. Snose, ako ne pravnu, onda u svakom slučaju to da priznaju da je u Srebrenici počinjen genocid, da su počinjeni brojni zločini na području Bosne i Hercegovine i da je za to odgovoran Radovan Karadžić kao i komandanti Vojske Republike Srpske koji su svi do jednog osuđeni pred Haškim tribunalom.
Gospodine Aliću, ali zagrebački advokat Ante Nobilo nedavno izjavio da svaki onaj čija je porodica imenom i prezimenom spomenuta u presudi Radovanu Karadžiću ima pravo da dobije odštetu od Republike Srpske. E sad, na osnovu čega on to tvrdi kad Republika Srpska odbija da uopšte razgovara o odšteti?
Pa dakle, to je normalna reakcija u normalnim državama. I Anto Nobilo je vjerovatno imao na umu normalne države. Možemo se svi sjetiti kako su reparacije iz Njemačke išle prema državama čiji su stanovnici i građani pretrpili nekakvu štetu tokom Drugog svjetskog rata. Ali Njemačka je nakon Drugog svjetskog rata ustrojavala normalnu državu. Ja imam s tim iskustvo. Prije nekoliko godina punica moja, dakle majka moje supruge, ostvarila je odštetni zahtjev na vrlo jednostavan način, bez ikakvog maltretiranja za supruga koji je bio u logoru u Leipzigu. Samo je priložila taj neki identifikacioni karton iz logora, njegov umrli list jer je čovjek već bio umro i ona je dobila odštetu, dakle nije nikoga tužila, ni Njemačku, ni bilo koga, ni Goebbelsa, ni Himmlera, ni Hitlera i dobila je odštetu, uopšte nije bitan tu iznos. To samo govori o odnosu države. U čemu je problem? U Bosni su primjenjivali član 377, ja mislim da je, zakona o obligacionim odnosima i kada je tužena neki oblik države, dakle entitet neki, onda se pozivali na zastaru kao da je ta šteta nastala krađom kokoši u nečijem kokošincu. A šteta je nastala kao posljedica ratnog zločina. Ratni zločin ne zastareva kad je u pitanju pojedinac. Međutim, kada je u pitanju odgovornost države, onda zastareva. I taj standard kojeg primjenjuju Republika Srpska, zna se zašto. Količina zločina koji su počinjeni u njeno ime je znatno veća nego koji su počinjeni u ime federacije. A onda je to prihvatio i Vrhovni sud federacije i mi imamo sad jednu paradoksalnu situaciju da žrtve, logoraši, Srebrničani, ako slučajno podnesu, dobit će tu odbijencu uz obroženje da je zastrelo, ali pravobranilaštvo Republike Srpske ne odustaje, traži odštetu za proces. Ja sam svjedočio jednom paradoksalnom prije 10 godina činjenici u Zvorniku, kada su završeni procesi ekshumacija i utvrđena DNK analizama da je u nekoj od grobnica pronađena neka osoba. Jedan čovjek je sa tim dokumentima došao u Zvornik da upiše svog sina u knjigu umrlih. I morao je da plati taksu, gledajte to paradoks, dakle Zvornik je Republika Srpska. On je ubijen u ime te Republike Srpske i da bi ga upisao u knjigu umrli, otac je morao da plati 20 konvertibilnih maraka. To samo govori o nemoralnosti ovog sistema, ove države, kako god je zvali, ali i političara, jer te pretpostavke pravne treba da donese zakonodavna vlast, da ima na umu prije svega žrtvu, da li ona Srbin, Bošnjak, Hrvat ili Rom ili neki ostali.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o poniženjima koje u Bosni i Hercegovini i Srbiji doživljavaju žrtve ratnih zločina. Sagovornici su Sina Nalić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle i Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Žanić, evo da vas upitam kao pravnicu, kako je moguće da zločini ne zastarijevaju, a obeštećenja za žrtve tih zločina zastarijevaju?
Upravo je gospodin Alić kada je rekao da zapravo sudovi pogrešno tumače tu odredbu zakona o obligacionim odnosima koji se odnose na naknadu štete. Naime, u slučaju da se radi o krivičnim delima koje ne zastarevaju, dakle genocid i ratni zločini, u tom slučaju žrtve mogu podneti tužbu za naknadu štete u bilo kom trenutku. I takvo tumačenje zakona je ispravno. Međutim, isto kao i u Republici Srpskoj, i u Republici Srbiji sudovi pogrešno tumače zakon i onda smatraju da su žrtve u obavezi da podnesu tužbu u roku od 3 odnosno 5 godina od kada je šteta nastala. Dakle, ne primenjuju ove duže privilegovane rokove, već ove kraće koji su zapravo nedostižni, jer u toku ratnih dešavanja naravno da nijedan Bošnjak ne može doći u Srbiju i podneti tužbu za naknadu štete koju je pretrpeo. Tako da je na taj paradoks ukazivao i Fond za humanitarno pravo, jer podsjetila bih, mi godinama zastupamo veliki broj žrtava ratnih zločina i u krivičnim i u parničnim postupcima i mi smo zapravo zabeležili taj fenomen pogrešne primene odredbi o zastarelosti. Tako da je potpuno identična situacija u Srbiji kao i u Republici Srpskoj. Žrtve su suočene sa tim da su njihovi zahtevi za naknadu štete zastareli, onda se plaćaju veliki parnični troškovi, a to svakako utiče na to da žrtve gube bilo kakvo poverenje u instituciji i zapravo nadu da će ikada ostvariti bilo koju vrstu pravde.
Gospodine Aliću, da li je jedna žrtva ratnih zločina u Bosni i Hercegovini dobila obeštećenje? Znam da je bilo nekoliko presuda o obeštećenju koje su doneli sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine. A da li su one ikada izvršene?
Nemam tu informaciju o slučaju Kapije kada su tužili Republiku Srpsku, jer je general bio general vojske Republike Srpske Novak Đukić. Oni su dobili prvostepenu presudu ovdje u Tuzli, a onda je tim pogrešnim tumačenjem na kantonalnom sudu i Vrhovnom sudu Federacije to poništeno i sad oni čekaju ispostavu računa za troškove sudskog postupka. Brojnim dokumentima Vijeća Evrope oni su upozoravali države članice, pa i države koje su krenule prema Evropi, valjda će nekad stići do te Evrope, da moraju preduzeti mjere kako bi ustanovile dostupne i, kako oni kažu, djelotvorne mehanizme kojim bi se osiguravalo da žrtve ozbiljnih kršenja ljudskih prava, a to uglavnom ratni zločini pripadaju tom, ostvare brzu i adekvatnu reparaciju za pretrpljenu štetu. Nažalost, zakonodavna vlast Bosne i Hercegovine to ne smatra da je problem, ne želi da taj potez povuče, a sudovima se ostavlja taj manevarski prostor. Gledajte, vi imate paradoksalnu situaciju da recimo žrtve silovanja se upućuju na parnični postupak. Dakle, nije dovoljno što su traumatizirane tokom krivičnog postupka. Sad ih treba uputiti na parnični postupak da ponovo prođu kroz tu traumu. 300 predmeta krivičnih u Bosni i Hercegovini je bilo protiv ratnih zločina. Ni u jednom, da li zbog aljkavog rada tužioca ili ne znam nija čega, nije se raspravljalo o odšteti za žrtvama. Drugo, forsira se da je štetnik Radovan Karadžić, on treba. Pa gledajte, Radovanu Karadžiću treba da se pripišu sve žrtve Srebrnice. Njemu treba dodati Bearu i Krsića. Ko će utvrditi koliko je odgovora koji od njih i na koji način, koja su to sredstva koja bi oni trebali da imaju da isplate tu štetu? To je van svake pameti. Normalno uređene države to bi priznale kao svoju obavezu, jer su njihovi građani to pretrpjeli, preživjeli ili nisu preživjeli, i nema te dobre volje u parlamentima ni na jednom nivou da se ono što postoji kao praksa u nekim zemljama Europe ubaci u zakonodavstvo ove države bez ikakve dileme, sa jasno preciznim stavom, a ne da jedan sud u Banja Luci tumači ovako, u Tuzli onako, a Vrhovni sud opet na treći način, na kraju krajeva žrtve stradaju.
Znači, gospodine Aliću, da je obeštećenje, ma kakav zločin bio, ma kako stradale žrtve, uvijek privatna stvar žrtve. Tužilac nikad ne pokreće postupak za obeštećenje, je li tako?
Oko 300 predmeta ni u jednom predmetu nije pokrenut. A žrtve samo zovu da im budu svjedoci u tom krivičnom postupku. A zanemaruju tu traumu ili ako su izgubili nekog najbliže. I u jednom od tih 300 slučajeva to se nije dogodilo.
Gospođo Žanić, da li je u Srbiji i jedna žrtva dobila obeštećenje? Da li je presuđeno obeštećenje?
Opet moram da kažem da je isto kao i u Republici Srpskoj i u Srbiji ista situacija. Dakle, u krivičnom postupku žrtve se pojavljuju kao svedoci oštećeni i nakon toga se njihova uloga u krivičnom postupku završava. Zakon o krivičnom postupku dozvoljava da se u toku krivičnog postupka žrtvi dosudi imovinsko-pravni zahtev, odnosno naknada štete. Međutim, to se pred sudom u Srbiji nikada nije desilo. Sudovi to opravdavaju time da bi se time postupak odugovlačio. Međutim, mi u Fondu za humanitarno pravo smatramo da naročito u postupcima za ratne zločine, gde je od zločina prošlo 20 ili 25 godina, čak i više, i da postupci za ratne zločine traju nesrazmerno dugo, da to nije opravdanje da žrtve u krivičnom postupku ne dobiju naknadu štete. I ono što je možda najgore od svega, ukoliko su žrtve seksualnog nasilja u krivičnom postupku svedočile pod merama zaštite, na primjer pod pseudonimom, one te mere u parničnom postupku gube, gde one moraju zapravo da se pojave svojim imenom i prezimenom, što je dodatni vid traumatizacije za žrtve, što je potpuno nepotrebno, jer sam zakon omogućava da u krivičnom postupku žrtve dobiju naknadu štete. Mi smo svedoci da nikada ni jedna žrtva ni u jednom krivičnom postupku nije ostvarila naknadu štete, već se upućuje na parnični postupak koji takođe dugo traje, koji je takođe iscrpljujući, gde su parnični troškovi veoma visoki i ono što je možda najgore od svega, što ti ljudi nemaju izvesnost da će oni čak i u tom parničnom postupku ostvariti naknadu štete.
Čini mi se i da su, gospođo Žanić, sudovi pristrasni. Evo, ja sam pročitao da je Senad Jusufbegović, Bošnjak iz Žepe, koji je bio zatočen u logoru Mitrovo polje u Srbiji, on je tužio Srbiju i od Srbije tražio odštetu zbog torture kojoj je tamo bio izložen. Međutim, on je rekao da je tokom suđenja dao iskaz u kome je Mitrovo polje nazvao logorom, što je to i bio logor. A sudinica insistirala da se u zapisnik umesto logor upiše prihvatni centar. E onda se unapred zna kako će biti presuda.
Fond za humanitarno pravo je zastupao i gospodina Senada Jusufbegovića i veliki broj ljudi koji su bili zatočeni kako u logoru Mitrovo polje, tako i u logoru Šljivovica. Oni su u tim logorima na teritoriji Srbije zatočeni nakon pada enklave Žepa u julu 1995. godine i veliki broj logoraša je Fond za humanitarno pravo zastupao. Nažalost, ni jedan od bivših logoraša nije ostvario naknadu štete u Srbiji, između ostalog zbog toga što sudovi u Srbiji nisu prihvatali formulaciju da su to bili logori, već su ih nazivali prihvatnim centrima. Međutim, tu je postao i ovaj drugi problem, a to je pitanje zastarelosti, jer sud u Srbiji je smatrao da tu ne postoji krivična presuda, ne postoji krivični postupak. Oni su zapravo tvrdili da je nastupila zastarelost, jer su oni morali da podnesu tužbu 98. godine, a ne 2006. 7. i 8. kada smo mi podnosili te tužbe. Tako da, pored tog nepoverenja u iskaze žrtava, sudovi su i na svoju ruku u zapisnike unosili formulacije koje zapravo nisu odgovarale realnosti i nisu poklanjale poverenje iskazima žrtava.
Gospodin Aliću, pomenuli smo silovanje. Prema proceni Ujedinjenih nacija, u Bosni je tokom rata silovano oko 50.000 žena. Da li je jedna od njih dobila satisfakciju?
Ja mislim da nije ni jedna. Pa čak i specijalna izvjestiteljka UN-a, zaboravio sam ime, preporučila, dakle, domaćim vlastima da sudovi trebaju osigurati prava žena da ostvaruju zahtjev za novčanu naknadu tokom krivičnog postupka, jer je to jednostavno. Priča za malu djecu je objašnjenje da će to odugovlačiti sudski postupak. Ako tužilac pripremi sve kako treba, onda ne vidim zašto bi taj postupak bio produžen. Na kraju krajeva, bez tih žrtava ne bi mogli završiti ni jedan postupak. Ako već žrtve ponovo se traumatiziraju da se dokaže krivična odgovornost nekoga, zašto ne učiniti taj korak više, jer svi to sugerišu.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o poniženjima koje u Bosni i Hercegovini i Srbiji doživljavaju žrtve ratnih zločina. Sagovornici su Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Žanić, kako je moguće da je Srbija jedina zemlja u regionu koja ne priznaje žrtve silovanja u ratu? Ona jednostavno ne priznaje.
Pred sudom u Srbiji samo je do sada u 7 predmeta procesuirano silovanje u ratu. I to ne kao nešto što se optuženom glavno stavljalo na teret, već je to bio neki, da kažem, usputni zločin uz ubistva. To jeste veliki problem zato što pre svega tužilaštvo za ratne zločine nije prepoznalo potrebu da procesuira seksualno nasilje u ratu, kojeg je evidentno bilo i u Bosni i u Hrvatskoj i na Kosovu. Jedini predmet, i to predmet koji je počeo ovog meseca, po prvi put je tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnicu samo za silovanje jedne žene u Brčkom.
Gospodine Aliću, da li se žrtve ratnih zločina, koje ne mogu da ostvare pravdu na domaćim sudovima u Bosni i Hercegovini, često obraćaju Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu?
Moje iskustvo je ne. Evo, Tuzlanska kapija je prošla ovu proceduru, opštinski sud, kantonalni sud u Tuzli, Vrhovni sud federacije, zastarilo, Ustavni sud to odbacuje, već se zna kakav je stav prihvatio i većina njih odustaje od obraćanja sudu u Strasburu jer se to već pretvara u neku vrstu torture. Jer ako bi se sad krenulo prema Strasburu u vezi sa Karadžićem, pa to bi bilo na hiljade i hiljade tužbi. Umjesto toga bilo bi bolje, svrsishodnije, da država Bosna i Hercegovina u konkretnom slučaju posluša savjete koji dolaze sa raznih stručnih adresa OESE-a, Ujedinjenih naroda, pa i Strasburskog suda, i da otkloni sve dileme u zakonima, da pojednostavi te procedure, da sve žrtve, bez obzira da li su u Republici Srpskoj ili u Federaciji, na jednostavan način ostvare svoje pravo. Mislim da to što se gotovo identično ponašaju pravosudni organi u Srbiji i u Bosni i Hercegovini govori da iza toga stoje političke elite. Njihova nespremnost da obezbijede žrtvama adekvatnu ili koliko toliko primjerenu naknadu štete za ono što su pretrpili. Možemo se vratiti na nedostatak pravnih regula, na odugovlačenje sudskih postupaka, ali ako postoji želja, ako postoji moralna odgovornost u bilo kojoj vladi, pa i u vladi Republike Srpske, pa i kod tog nesretnog Viškovića, kao da se radi o pomoru, ne znam ni ja, ptica neki, i ptice su živa bića, da se tako odnosi prema hiljadama, hiljadama, desetinama hiljada žrtava. Da ta spremnost postoji, ne bi im trebao nikakav zakon. Ja sam to negdje u Beogradu na nekoj sesiji rekao, pa ne mora Srbija ni da prizna genocid. Ako bi imala snage u svom parlamentu da kaže sva djeca koja su ostala nakon Srebrenice bez očeva i majki, bit će školovana do 27. godine života. Na taj način se priznaje odgovornost države Srbije za nesprečavanje genocida. Kad to ne radi, onda se radi sve da se negiraju ratni zločini. Svi, bez pardona, od Markala, Tomašice, Srebrenice, formiraj komisiju za ovo, formiraj komisiju za ono. Mislim da su žrtve u ratovima na prostoru ex Jugoslavije prevarene ne jednom, nego 2-3 puta.
Gospođo Žanić, kako je vaše iskustvo sa Evropskim sudom za ljudska prava?
Mi imamo veliki broj postupaka koji su, nažalost, pred domaćim sudovima ovde u Srbiji izgubljeni i tužbe za naknadu štete su odbijene i onda je nama sledeći korak bio prvo Ustavni sud Srbije kao sledeća instanca, nakon toga i Evropski sud za ljudska prava. Nažalost, i postupak pred Evropskim sudom takođe dugo traje, po nekoliko godina, u proseku između 3 i 4 godine se čeka na odluku suda i do sada mi u većini slučajeva nismo imali pozitivno iskustvo sa Evropskim sudom za ljudska prava. Tako da nekako se čini da žrtve zločina na prostoru bivše Jugoslavije nigde nisu dobili zadovoljenje pravde, niti krivične pravde, jer je ostalo toliko veliki broj zločina koji je neprocesuiran. Odredbe o zastarelosti se tako rigidno tumače i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Sudovi ne veruju žrtvama, dok Evropski sud takođe ćuti ili odugovlači postupak. Tužno je to jer svi nekako sa Balkana gledamo u Evropski sud za ljudska prava kao u neku pravnu zvezdu vodilju. Međutim, naše iskustva su takva da su i odluke Evropskog suda za ljudska prava u većini slučajeva pogrešne i na štetu žrtava.
Gospodine Aliću, pre nešto više od godinu dana bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović predložio je da Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska osnuju fond za obeštećenje žrtava ratnih zločina. Međutim, koliko ja znam, ništa nije bilo te ideje.
Pa to je normalna reakcija normalnih ljudi, ali ove države naše nisu normalne, ovi sistemi nisu normalni. Ja upravo na tome sistemam, dakle, da neko ima moralnu odgovornost prema svakoj žrtvi, onda ne bi izgovorio to što izgovorio, pa to se nas ne tiče. Pa tako je mogo i Konrad Adenauer da kaže, pa to se nas ne tiče. Šta znam, Jevreji su izašli kroz dimnjake Auschwitza. Ali ovi naši političari nemaju odgovornost ni prema kome, pa ni prema žrtvama. A jednostavno je ovaj problem riješiti. Samo skloniti tu dilemu i ujednačiti standard. Da li on u Banja Luci, Tuzli, Mostaru, Sarajevu, Pajevoj i u Beogradu, i kazati zločini i štete koje su nastale kao proizvod ratnog zločina ne mogu zastariti. Tačka. Sudovi, izvolite raditi. Sve bi se riješilo. Međutim, to je ostavljeno sudovima da oni tumače kako hoće, bez tog imperativa, bez te zakonske utemeljenosti, oni to tumače uglavnom na štetu svih žrtava.
Gospodin Đanić, mislite li vi da nema šanse da se ustanovi takav jedan zajednički regionalni fond za obeštećenje?
Ja uvek želim da budem optimista i da verujem da jednog dana ćemo zaista morati da prekinemo ovu negativnu praksu i da se rugamo žrtvama. Ja bih voljela da se osnuje taj regionalni fond jer zaista mislim da bi to barem na jedan simbolički način dovelo do toga da se tim ljudima priznaju patnje koje su preživjeli tokom rata i da oni dobiju barem neku malu satisfakciju koja će, kao što sam rekla, biti simbolična, gde će se njima dati do znanja da ipak nisu zaboravljeni. Međutim, u Srbiji mi barem ne čujemo nikakve glasove o tome da će se osnovati taj regionalni fond za žrtve.
I na kraju, gospodin Aliću, kada vidimo kakvu zaštitu uživaju ratni zločinci, negde i slave, dočekuju i kad se vrate iz zatvora, iz Haga sa fanfarama i tako dalje, a kakvim su poniženjima izložene njihove žrtve, može li se reći da se na Balkanu isplati biti ratni zločinac?
Možete, kako isplati? Nedavno je pušten jedan snimak, neposredno nakon što će se povući iz političkog javnog života, Radovan Karadžić je otišao u SDK u Banja Luci i podigao 25 miliona njemačkih maraka. Šta je s tim milionima, niko naravno nije istraživao. Definitivno, 10 puta su bolje prošli ratni zločinci i oni koji su izašli i odslužili svoje kazne, danas su nacionalni heroji, dobro situirani građani. Najčešće ta njihova situiranost je od ratnog plijena ostvarenog u ratu 92-95. O žrtvama niko ne vodi računa. Sudovima trebaju samo kao sredstvo da dokažu nečiju krivicu i svi dižu odni ruke.
Gospođo Žanić, evo da i vas upitam, isplati li se na Balkanu biti ratni zločinac?
Kada ovako posložimo stvari i kada vidimo da žrtve ratnih zločina vrlo teško dolaze do pravde, da u većini slučajeva im se ne dosuđuje naknada štete, da u društvu nisu prepoznati kao žrtve, dolazimo do zaključka da je možda bolje biti zločinac i ubijati, mučiti, zlostavljati i silovati ljude, jer će vam to u budućnosti doneti veliku slavu, ali i materijalnu dobit. Kao što sam malo prije rekla, ja želim da verujem da nećemo doveka živjeti u takvom društvu i da će kad tad morati da dođe vrijeme kada će se ratni zločinci nazvati pravim imenom, da će većina njih biti procesuirana i da će što veći broj žrtava doživjeti pravdu i da će oni na neki način doživjeti satisfakciju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Aliću.
Hvala i vama i pozdrav Beogradu.
Hvala, gospođo Žanić.
Hvala na pozivu za učešće u ovom razgovoru.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Sina Nalić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle, i Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. U narednih pola sata rezervisali smo priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da li i koliko vode računa o svojoj ishrani. Koliko im je važno da se bave sportom, da li žive zdrav život, koliko vode računa o tome šta jedu i da li im je to uopšte bitno. Za početak odlazimo u Srbiju, gdje iz godine u godinu raste broj fitness klubova kao i restorana koji promovišu zdravu ishranu. Ipak nedavne istraživanja pokazala su da opšte zdravstveno stanje, naročito kod mlađe populacije, ne odražava taj trend. Tako je, na primjer, Institut Batut utvrdio da gotovo svako peto dijete u Srbiji ima višak kilograma, da je 8% njih gojazno, kao i da se broj gojazne djece iz godine u godinu povećava. Koliko vode računa o ishrani i da li su aktivni u sportu, sa mladima je u Beogradu razgovarao Ognjen Zorić.
Đorđe Savić student je Bankarske akademije u Beogradu. Treninzi boksa ispunjavaju većinu njegovog slobodnog vremena. Redovan je i u teretani.
3 puta nedeljno u teretanu sa trenerom i 2 puta u boks. Treniram isto sa trenerom privatno. Bitno mi je mnogo, to radim svaki dan posle fakulteta i dobro se osjećam i dobar je osjećaj ovako. Lakše ustajem, lakše spavam.
Đorđe u sport kaže da vodi računa i o ishrani. Ipak ističe da mu se čini kako u svojoj generaciji to ne prepoznaje kao pravilo, već pre kao izuzetak. Isti utisak ima i Jana Vuković, studentkinja prava.
Nezdravo se hrane, nezdravo žive, to je to.
Rekla nam Jana Vuković. Njeno mišljenje na tragu je istraživanja Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta, koje je sprovedeno na 2814 srednjoškolaca uzrasta od 15 do 18 godina, a koje je pokazalo da 60% učenika i čak 87% učenica nalazi se ispod adekvatnog nivoa fizičke forme koja je povezana sa zdravljem. Također, 56% učenika i čak 75% učenica ne ispunjava minimalni preporučeni obim fizičkih aktivnosti, a čak 83% ispitanika u ovom uzrastu nema pravilnu ishranu sa dovoljnim unosom voća i povrća. Naša sagovornica, studentkinja prava iz Beograda Ana Vuković, inače do skoro i aktivna gimnastičarka, kaže nam kako se trudi da ne bude deo ove statistike.
Pa imam sigurno 3 do 4 obroka dnevno. Uglavnom gledam da stvarno imam svaki dan po neku voćku, imam svaki dan, jedan dan mi je kuvano, jedan dan mi je meso, skromni dan je to, jedan dan mogu da jedem i slatko, ali stvarno vodim računa u ishrani.
Rekla nam Jana. I Marija, koja studira na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, trudi se da se koliko može hrani zdravo i da bude aktivna.
Sad, na primjer, volim smuti u ovo vreme, pošto onako osvežite. Mislim, naravno, jedem i ove brze hrane, ali izbjegavam iskreno. Naravno, sad, pošto se trudim, kao lepo vreme, leto je, i treniram.
Marija ipak kaže da studenti često, usled obaveza, ne uspevaju da stignu u menzu u vreme ručka, te da često taj obrok preskaču i jedu tek uveče, što kaže, nije zdravo. Njena kolegina koleginica Biljana, dodaje da je to razlog iz kog prečesto i sama obilazi štandove brze hrane. Ipak dodaje, trudi se da to nadoknadi vežbanjem.
Picu jedem na dnevnom nivou, bar jedno parče ili jedno ono celo. Ali sad imam simerku koja se hrani isključivo onako baš zdravo i vodi računa i onda ja sad poprimam te neke osobine. Tako da sam krenula da izbjegavam sokove, ali pila sam ga prekjuče. Ali trudim se, to je najbitnije. A treniram, preskačem vijače i trčim i vozim rolere, ja mislim to sasvim dovoljno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Brz način života i izazovi koje današnje vrijeme sa sobom nosi, poput stalne jurnjave i mnogo sati sjedenja na fakultetu, školi, za računarom ili uz telefon, većinu mladih u Crnoj Gori odvojilo od sportskih terena i prirode. Brza hrana je za većinu njih glavni obrok. Koliko se mladi zdravo hrane i da li zdravo žive? Istraživala Lela Šćepanović.
Većina mladih malo ili ni malo posvećuje pažnju zdravim stilovima života, kažu maturantkinje Srednje građevinske škole Andreja Vasilisa i Ivana. Andreja smatra da mladi u Crnoj Gori generalno ne vode računa o zdravoj hrani. Koliko mladi vode računa o ishrani danas?
Ni malo. Ja onako malo, zato što sam sportista.
U prilog svojoj tvrdnji objašnjava da ona dnevno u prosjeku trenira 3 sata, kickboks i rukomet, ali izazov zvanom brza hrana ne može da odoli.
Ali ne vodi mnogo računa o ishrani.
A kako se to odražava na vaše sportske rezultate?
Loše. Naprimjer, imam problema pri treniranju, boli me stomak, želudac, tako to, ali...
Ali je hrana izazov ili ne možete da odolite ili je nešto treće?
Ne mogu da odolim, to je više. Naravno, slatkišima.
A Vasilisa, koju smo zatekli sa brzom hranom u rukama, o zdravoj hrani kaže. A vi? Vi jedete brzu hranu.
Ne, ja jedem brzu hranu kad moram, baš kad moram, kad idem negdje.
Šta je to danas? Ko je to danas izbor?
Mini pani. To je izbor zato što iz škole žurimo na koncert i nećemo stići, onda smo uzeli to samo malo. Inače, trudim se da se hranim zdravo, ono, jedem više što kuvano i zdravije hranu i sve, ali nekad mora da se pojede i nešto.
Kada je riječ o muškarcima, djevojke smatraju da muškarci treniraju isključivo zbog pločica, da bi bili viđeni tokom 3 mjeseca ljeta. Da li oni danas zdravo žive?
Ne, definitivno. Oni još više nezdrave hrane, cigare. Oni jedu nezdravo, idu u teretanu da bi se napumpali, da bi, ne znam, dobili neke mišiće od neke debljine, ne znam.
Da, prije ljeta.
Da, uglavnom.
Radi plaže?
Bukvalno.
A dame?
Pa dobro, većina njih.
A šta na to kažu Bogdan i Luka?
Zavisi od osobe, neko brine stvarno zato što želi da bude zdrav, da živi zdravo, a neko samo da bi dobro izgledao, da bi se dokazao pred drugima i...
A da li treniraju?
A mislim da što se toga tiče da više ljudi trenira da bi bolje izgledalo, da manje ima onih koji žele da budu zdravi, to su pretežno oni stariji ljudi koji sebe održavaju u formi zbog zdravlja, zbog svega, a ovi mlađi pretežno treniraju da bi bolje izgledali. Pa i ko vodi računa o zdravo ishrani, vole nekada se opušti, da se tako ja, mogli bi se reći, dovodim računa o zdravo ishrani, ali naravno kao i svima volim da se opustim kad je neka prilika ili nešto, da ne pazim striktno šta ću jesti, piti, nego ono, da uživa.
I Ana trenira rukomet i mišljenja da je priča o zdravoj hrani i stilovima života za većinu mladih znači biti u trendu. A što se tiče zdrave hrane, smatra da je u zdravoj hrani malo čega zdravog, bar na našem tržištu.
Dosta je nezdrave hrane danas, tako da ni više ne znamo ni što je zdravo, tačno.
A kako reagujete na ono, taman hleb, žitarice, što više povrća?
Ja se trudim kao da to jedem, ali ja mislim da isto to sve nekako ne znam. Isto ima tih nezdravih stvari.
Iako piše, iako je na omotu zdravo, misle da ima aditiva.
Ja mislim da ima, iskreno.
Ja mislim da možemo da se hranimo i ovom hranom, ali samo da se nekako organizujemo i slađeno jedemo hranu i mora sad to da bude neki trening, ali barem brzi hod ili nešto slično tome.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi iz Bosne i Hercegovine iz okoline Travnika, s kojima je razgovarala Marija Augustinović, tvrde da za zdravu ishranu nemaju dovoljno vremena, ali da joj se okreću pri pojavi zdravstvenih problema. Iako su i dalje duboko ukorijenjene navike konzumiranja hljeba i drugog vrsta tijesta u većini obroka, nutricionisti trenisti i fitness treneri tvrde da se situacija počinje mijenjati i da se kod mladih ipak razvija svijest o važnosti zdrave ishrane i fizičke vježbe.
Stanovnici Bosne i Hercegovine ne mogu se pohvaliti kvalitetnom ishranom. Prema istraživanju koje je objavio Federalni zavod za statistiku, na njihovim tanjurima dominiraju bijeli kruh, peciva i suhomesnati proizvodi. S druge strane, na meniju nema dovoljno ribe, orašastih plodova, niti raznovrsnog voća i povrća. Prema ovom istraživanju, najlošije se hrane upravo mladi, a jedan od njih je Emir Varupa iz Novog Travnika, koji priznaje da o ishrani ne vodi mnogo računa.
Uopće se ne hranim zdravo. Em što jedem i masnu hranu, hranu sa puno tih nekih štetnih tvari, što pijem alkohol, a svi mi se opet nekako počnemo ko zdravo hran, kada odemo doktoru, pa nam doktor kaže da nam fali svašta nešto, pa onda mi ko nešto hranu hranimo se zdravo i onda čim se to malo poravi, ponovo po starom, tipično bosanac.
Za nekvalitetnu ishranu mladi uglavnom krive ubrzani životni tempo koji im, kako kaže Marijana Skolčibušić, ne ostavlja dovoljno vremena da se okrenu u zdravom načinu života.
Pa ne hranim se baš redovito, kako ubrzan je ovaj život, tako se i ja hranim, tako da imam problema i sa kilažom i mislim da bi se trebalo više posvetiti zdravoj hrani, općenito zdravijem načinu života. Ako ništa, ustaje ranije pripremiti se doručak zdravo. A eto, pošto je doručak glavni dio dnevnog menija, ajmo reći. Odvojiti vrijeme za sebe ujutro, umjesto jutarnje kave, napraviti kvalitetan doručak.
A da pomaka ipak ima, jer je sve više mladih koji shvaćaju važnost zdrave prehrane i fizičke aktivnosti, tvrdi fitness trener iz Travnika Mirza Ađojemović. Međutim, problem predstavlja kada promjene imaju kratkoročan cilj koji je isključivo usmjeren ekspresnom postizanju željene figure.
To treba da postane stil života. Prehrana treba da se sastoji od zdravih masti, od sporopuštećih ugljenih hidrata, od proteina, znači to treba bude 50-50% zastupljeno. Kad pravim plan prehrane, konsultujem se s svojim nutricionistom i onda sastavljamo, zavisno od osobe do osobe, sastavljamo pojedinačan plan prehrane. Ali pretežno ljudi to bude kratkoročnog vijeka, a ne gleda se dugoročno. Svi se vade kako ću ja da idem na posao, znači prvo se shvati u pekar, uzme se 5 kifli, pa sjede i tako.
Ubrzan način života nije jedini uzrok loše ishrane, tvrdi nutricionistica Mateja Paklarčić, koja upozorava da je za mnoge mlade zdrava ishrana sinonim za bezukusnu hranu, a takav stav je, kaže, zasnovan na specifičnim prehrambenim navikama, koje se u Bosni i Hercegovini prenose generacijama.
Da se konzumira pita, da je uobičajeno da ljudi sa pastom jedu kruh, da ne paze uopće da li je to bijeli, da li je crni kruh, koliko kalorija dnevno. To se jednostavno opet kažem kakve navike koje su tu prisutne kroz dugi niz godina, koje se jednostavno vjerovatno onako su se s koljena na koljena pod navodnicima prenosle. Tu mislim da se tek evo u posljednje vrijeme tu kod nas razvija svijest o to nekoj zdravoj prehrani, zdravim načinima života, o redovnoj fizičkoj aktivnosti, aktivnošću, ona upravo zato što su prisutne te nekakve bolesti koje su stvari rezultat kombinacije te nepravilne prehrane, neredovnih tjelesnih aktivnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Emisiju Glasu mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Ove sedmice upoznajemo Elmu Begić, dugogodišnju aktivisticu i humanitarku iz Bihaća. Iako je završila pedagoški fakultet, odsjek za bosanski jezik i književnost, gdje je jedno vrijeme i radila kao asistent, Elma je ipak svoj profesionalni put pronašla u nevladinom sektoru. Priču pripremila koleginica Dženite Dureković.
Priča o 29-godišnjoj Bišćanki Elmi Begić, stručnjakinji u oblasti timskog rada, po mnogo čemu je jedinstvena. Životni put ove nesuđene profesorice bosanskog jezika u mnogome je odredio aktivizam kojim se počela baviti još u srednjoškolskim danima.
Rekla bi da je aktivizam obilježio moj život nekako tih ranih početaka. I naučio me puno toga. Naučio me da ne moram uopće pristajati na bilo kakve forme, kalupe, da ne postoji samo jedan put onaj koji su drugi utaban, ali nego da smo mi u stvari svi sposobni sami kreirati svoj život i da ništa nije nemoguće. I ono što volim naglasiti kad pričam o sebi je da sam ja u stvari ponosna na sebe koliko sam ja ostala dosljedna sebi i tim svojim nekim idealima i principima, jer ni u jednom momentu i kad mi je bilo nekako najteže u Bosni prije nego što sam otišla. Ni u jednom momentu mi nije padalo na pamet da ja u stvari pristanem na neke stvari za koje smatram da nisu u redu. Iako se to ovdje smatra sasvim u redu da se nekim reći krivim putevima dolazi do viših ciljeva, jer kao viši je cilj, pa u redu je pristajati na neke stvari koje nisu u redu.
Dosljedna sebi, ne pristajući na kompromise i ucjene, istovremeno želeći dokazati sebi da kao takva može uspjeti bilo gdje u svijetu, Elma je odlučila otići iz zemlje i 2 godine je provela u inostranstvu.
Dokažem sebi da mogu uspjeti bilo gdje, da u stvari meni ne treba nikakvi uvjeti, nikakve stranke da me ucjenjuju da bih ja dobila posao. Jer to je bilo nekako i ta prelomna tačka kad sam ja radila sam u visokoškolskom obrazovanju. Bila sam jedno vrijeme asistent i shvatila sam da ja kao ja i kao osoba kako sam postala ne mogu biti dio jednog tako formalnog sistema koji je ograničen nekim planovima i programima koji se ne mijenjaju decenijama i da se ne vidim u tome. Tako da sam otišla, napravila jedan refresh, živjela sam 2 godine u Abu Dhabiju, živjela sam 1,5 godine u Holandiji.
Po povratku u Bosnu i Hercegovinu nastavlja svoj profesionalni put u nevladinom sektoru.
Tako da sam i odlučila ostati u Bosni i Hercegovini, iako mi to nije bila prvobitna namjera, ali eto, pronašla sam se tu, volim to što radim, umeđu vremenu sam dobila još jedan posao, isto kompanija nije tradicionalna ova neka gdje imate šefa Krkana, nego je nešto totalno svjetski, onako. I dalje radim sa mladim ljudima, to mi nekako ostala najveća strast, i dalje putujem.
Uz 2 posla Elma nađe vremena i za svoju prvu ljubav, pisanje.
To ja s vremena na vrijeme pišem kolumne. Ne volim se obavezivati da to ide onako periodično, da ja mjesečno izbacujem jednu kolumnu, tako da na mom Facebook profilu ćete naći milion nekih minih pričica, jer ja otvorena sam, volim sa ljudima stati nepoznatim na ulici, popričati, pogotovo kad vidite da nekom jednostavno treba, u tom momentu da ga neko pita ili okay, da pita treba mu nešto, tako da ja te pričice onako prenosim, pa eto, možda jednog dana ispadne neka zbirkica, pa se taj moj profesorski zanat vrati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Projekat pod nazivom Umjetnici na djelu, kreativnost za pravdu i pravičnost u Evropi okupio je mlade slikare i umjetnike iz Italije, Francuske i Bosne i Hercegovine. Oni su u svojim sredinama radili slike, stripove, fotografije i video materijal, te na taj način iskazali svoj stav protiv socijalne nepravde. Ovih dana u nekoliko gradova Evrope, kao i u Srebrenici, priređuju se izložbe radova mladih iz ove 3 zemlje. Slušamo Sadika Salimovića.
Tuzlanska Amika pokazala je da mladi ljudi ne moraju biti političari da bi iskazali svoj stav. Okupila je slikare iz Italije, Francuske i Bosne i Hercegovine koji su na kreativan način predstavili način borbe protiv socijalne nepravde. Edina Mujčinović, članica Amike.
Ovo je projekat Artista Tvork koji okuplja znači mlade, kreativne mlade ljude iz Italije, Francuske i naravno Bosne i Hercegovine. Ona je imala za cilj da putem fotografije i digitalnih ovih medija, putem stripova naravno, da prikaže tu borbu protiv socijalne nepravde. Tako da je eto, i Srebrenica jedan od gradova gdje smo prezentirali oko 100 radova ovih mladih umjetnika.
U organizaciji izložbe u Srebrenici učestvovao je i Bekir Halilović iz lokalne organizacije Adopt. On kaže da su umjetnici ukazali na prisutne probleme koji mladi mogu i trebaju da rješavaju.
Ovdje smo vidjeli od nekih prostih problema kao što su problemi sa ekologijom. Mi smo poznati kao društvo koje svoj otpad vrlo na jedan neprikladan način ostavlja u prirodi. to je neki problem jeli, koji je ovdje izražen, možda ne baš toliko značajno, ali tu su i drugi problem koji je značajnije izražen, problemi odlaska mladih, mladi koji su vidjeli ste fotografije na autobuskim stancama, koji su pune mladih koji odlaze u zemlje Evrope, u zemlje svijeta. I to su oni problemi koji su i ovdje aktualni, to su oni problemi koji mi jesmo svjesni na neki način, ali nismo dovoljno. I možda je ovo jedan lijep način da mladi ljudi vide, da se mladi ljudi osvijeste i da jel, krenu rješavati neke probleme.
Fotografije, slike, stripove i videomaterijal radili su mladi ljudi u Francuskoj, Italiji i Bosni i Hercegovini. Tuzlanska Amika je sve radove objedinila, ističe Edina Mujčinović.
Individualni radovi su prikazani od jednog slikara, fotografa, umjetnika, je u prosjeku negdje oko 10 slika. Znači individualno je svako za sebe to radio i oni su probrali šta će prezentirati, šta će njih to predstavljati, koje slike.
Kroz svoje radove mladi umjetnici su skrenuli pažnju na određene probleme, dodaje Halilović.
Vrlo je važno, pogotovo što se meni lično tiče zbog pitanja mladih. Ovu izložbu jesu radili sami mladi, znači neki umjetnici amateri. I vrlo je važno da oni kroz ovakve radove pošalju neku poruku, skrenu pažnju na društvene probleme. I da mladi, prije svega mladi Srebrenci koji imaju priliku da vidi ovu izložbu, isto tako možda razmisli u kakvom društvu, kakvim okolnostima žive. I da stvarno ono što svi mi na neki način komentaršujemo, da stvarno dobiju tu neku svijest o problema koji se nalaze u zajednici. Jel, kad shvatimo te probleme, onda možemo da krenemo da ih rješavamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bosna i Hercegovina se ubraja među najprljavije i najzagađenije zemlje u Evropi. Iz tog razloga izuzetno je bitno da se već u osnovnim školama đaci educiraju o važnosti zaštite životne sredine. Profesori i đaci osnovne škole Rešat Kadić u Tešnju mnogima u Bosni i Hercegovini po tom pitanju mogu poslužiti kao primjer. Arnes Grbešić i jedna ekološka priča iz Tešnja.
Oni su mali, ali su veliki ljubitelji čiste životne sredine. Od njih bi mogli mnogo da nauče i dosta stariji građani Bosne i Hercegovine. Učenici osnovne škole Rešat Kadić u Tešnju prikupljaju plastične boce, stari papir i elektronski otpad. PET ambalaža završava u postrojenju za reciklažu u okolini Doboja, dok ostalo preuzima preduzeće za otkup sekundarnih sirovina iz Tešnja. U prikupljanje otpada uključene su i druge obrazovne ustanove, ali po predatim količinama đaci u školi Rešat Kadić važe za najmarljivije, govore Ena Popržanović, Uđena Bedak i Amar Ibrahimović.
Uglavnom mi volimo kao biti u ovoj ekološkoj sekciji, pošto volimo čuvati naš okoliš čist i najvažnije nama bilo da druge nadahnjemo na to da oni rade isto ko što i mi radimo.
Mi na ekološkoj sekciji najčešće sakupljamo flaše, nismo samo oko škole, išli smo i u okolišu na Krndi, gore oko zgrada. Još uvijek čekamo eko dan, to će biti 9.5. pa to će biti najviše čišćenja oko škole.
Prikupljamo papir i karton oko škole i stavljamo u kantu za recikliranje.
Na ovaj način kod učenika se razvija i svijest o reciklaži da se ponovnim iskorištavanjem plastičnog i drugog smeća zapravo štiti životna sredina. Prodaju otpada preduzećima u Tešnju i Doboju po principu Marka na Marku sufinansira i opština Tešanj. To znači da se iz lokalnog budžeta izdvaja iznos koji je jednak otkupnoj cijeni, kaže direktorica škole Berina Merdić.
Od 100 do 150 kg mjesečno se prikupi PET ambalaže. Prošle i godine i ove uključili smo se i u skupljanje elektronskog otpada i ove godine smo skupili oko 230 kg elektronskog otpada. Skupljanje starog papira, mi imamo od ekoservisa ovdje jedan njihov kontejner i tu bacujemo sav stari papir. Ta sredstva prvo koristimo za nagrade učenicima, znači da bi imali malo takmičarskog duha uvijek na polugodištu i na kraju nastavne godine nagradimo najbolje odjeljenje.
Na mjestima gdje je pored škole olujno nevrijeme porušilo stabla, učenici su zasadili nova, govori Harun Mandžukić.
Ove godine smo samo sadili nisko drveće zbog toga što je prošle godine jak vjetar iščupao naše drveće u školskom vrtu.
U rasporedu van nastavnih aktivnosti 9. maj ove godine je predviđen za uređenje školskog dvorišta. Radne rukavice i alat neće biti samo u dječjim rukama, kaže Berina Merdić.
Učenici, nastavnici i roditelji imat ćemo sadnju cvijeća u učionicama, u dvorištu škole, znači sadnja trajnica, zimzelenog i drugog cvijeća. A što se tiče uređenja školskog dvorišta, u nas je jedan od najljepših dvorišta školskih na općini Tešin.
Učenik Ameli Odić.
U ekološku sekciju idem zbog toga što mi se sviđa, jer čuvamo okoliš, čuvamo našu vodu i imali smo skoro dan čaja.
Čajanku u osnovnoj školi Rešat Kadić organizovala je ekološka sekcija, a njena voditeljica je nastavnica Senada Kotorić.
Učenici su sakupili domaći čajeve, sušili i taj dan pripremili za sve učenike školi čajeve od mente, kamilice, dunje, koprive, šipka i drugi. Ukupno se popilo 112 litara čaja na zadovoljstvo svih učenika i nastavnika i članova sekcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Za kraj emisije Glasom mladih ostavili smo intervju sa mladom pjevačicom i kantautoricom Nevenom Božović, koja će ove godine predstavljati Srbiju na 64. Eurosongu u Izraelu. Ovo će biti njeno treće učestvovanje na toj manifestaciji, uključujući nastup na dječjem Eurosongu. Široj javnosti ova mlada pjevačica, koja je rođena u Kosovskoj Mitrovici, postala je poznata 2012. godine, kada se plasirala u finale jednog muzičkog show programa. Od tada je izdala veći broj singlova, sarađujući sa nekim od najboljih muzičara na Balkanu. Sa Nevenom Božović razgovarao kolega Ivan Katavić. Neka!
Nevena Božović s pjesmom Kruna, koju je sama napisala, branit će boje Srbije na 64. izboru za najljepšu pjesmu Europe u Tel Avivu. Prije nešto više od mjesec i pol, Nevena je ostvarila ubjedljivu pobjedu na Beoviziji u Beogradu, čime je treći put osigurala sudjelovanje na jednom od najpopularnijih muzičkih natjecanja u Europi.
Mogu reći da se po prvi put nisam opterećivala rezultatom, zato što mi je najbitnije i glavni razlog zbog koga sam učestvovala da predstavim svoju prvu kantautorsku pjesmu. Tako da mi je to negdje bio cilj. E sad, od prve probe vidjela sam reakciju ljudi, potpuno je drugačije kad vi slušate nekoga na YouTube-u i kad ga čujete uživo. Vidjela sam da će to biti neki lep rezultat, ali iskreno da budem do posljednjeg trenutka nisam bila sigurna šta će se desiti. Tako da meni lično i kako znači, zato što je to prva pesma koju sam od početka do kraja da kažem, stvorila svoju ideju sa Darkom Dimitrovićem, kojom radim već nekoliko godina, i eto, nisam ni verovala ni sanjala da će me prva moja pesma otići na Eurosong opet.
Nevena je sudjelovala na Eurosongu 2013. godine s grupom Moje 3, a 6 godina ranije okušala se i na dječjem Eurosongu kada je osvojila treće mjesto.
Ispod mog imena piše zemlja koju predstavljam, tako da mi je čast što treći put pevam za svoju zemlju i to je nešto posebno za mene, pogotovo što je Eurovizija u pitanju, iako sam Srbiju predstavljala na mnogim festivalima van granice naše zemlje i u Italiji, u Smetvaljanskom bazaru 2017. godine. Eurovizija je posebno iskustvo, posebna organizacija koju ja želim svakom muzičaru sa ovog prostora da doživi, jer toga kod nas nema i ne znam šta će biti.
Pogledni li jedini dušu smiri.
Ovih dana Nevena sa svojim timom užurbano radi na svom nastupu, s kojim će se predstaviti u Izraelu, ali i svim drugim popratnim aktivnostima koje zahtjeva Eurosong.
Pripreme su krenule već posle pobjede na Beoviziji, mogu reći slobodno sutradan. Tako da vredno radimo, snimamo novu verziju pesme, akustičnu verziju sa ekipom koja će ići sa mnom u Izrael. Snimamo i englesku verziju koja će biti malo drugačija u simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. I evo, juče smo snimili i spot za srpsku verziju, tako da ima dosta obaveza. Uskoro idemo i u Amsterdam, zatim u Izrael da snimamo razglednicu, tako da je raspored pun, ali ja se iskreno radujem svemu što dolazi, što se trenutno dešava i jedno čekam da odem u Izrael.
Ove godine na Eurosongu sudjeluje 41 zemlja, a od bivših jugoslovenskih republika u Srbiju sudjeluju još Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Sjeverna Makedonija. O konkurenciji Nevena ima samo riječi hvale.
Primetila sam da je ove godine na Eurosongu dominantan neki elektropop i tako neka malo modernija, moderniji aranžmani i pevanje. Tako da ima dosta dobrih pesama, kako makedonska pesma mi se nekako, da kažem, izdvaja. Crnogorci imaju neki potpuno drugačiji koncept koji nisu imali do sada i pevaju na engleskom jeziku. Hrvatska isto, jako dobrog pevača i dobru pesmu, tako da mislim da će biti zanimljivo i eto, drago mi je što svi nekako idemo ove godine sa nekim drugačijim, da kažem, i numerama i izvođačima.
Nevena iza sebe ima već dosta izdatih samostalnih singlova, a uskoro planira objaviti i svoj album Prvijenac.
Pa ja sam od septembra negde radila dosta nekih kantautorskih pesama, imam još 5 koje pripremam i to će tek, verovali ne upora da sam pisala sada dok teku pripreme, tako da će to kad se završi Eurosong negde u junu krenuti polako da sređujem se svoje pesme i iskreno se nadam da ću do kraja godine uspjeti da promovišem prvi album. A gde si ti dok
spava sve? Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dragana Erjavec.